Bypassa.
Ukrainako gerran sei kazetari eta argazkilari bat hil dira kazetarien babeserako batzordearen arabera. Gainera, komunikabideen kontrako 148 krimen zenbatu ditu komunikazio estrategikoaren eta informazioaren segurtasunaren Ukrainako zentroak, Marijo.
Bai, eta atzo bertan urtea bete zen David Beriain eta Roberto Fraile kazetariak erail zituztela Burkina Fason, Roiri Jan Txengeta gobernuz kanpoko erakundearen fundatzailearekin batera, eta horixe gogoan gaur, ba, kazetarien segurtasunaren auziari helduko diogu, ertzak asko baitira auzi horretan ere.
Leire Iturregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Leire, bere jaioterrian omenaldia egin zioten David Beriain zenari, urte bete jada 2021ko apirilaren 26 hartatik. Ikerketa bat egin zenuten zuek, hilketaren ostean Twitterren zabaldu ziren mezuak ikertu zenituzten, zer aztertu nahi izan zenuten?
Bueno, Beriain eta Fraileren erailketa oso ezbehar importantea, larria izan zen, eta horrelako gertaera baten aurrean profesioaren, erakundeen eta herritarren erreakzioa aztertu nahi izan genuen. Zergaitik, baziera batean arreta eman zigulako zenbat mezuk aldarrikatzen zuten, bai edabideetan, iritzi artikuluetan eta bar, eta baita Twitterren ere profesional horiek egiten duten kazetaritza esanez, hori dela kazetaritza, letra larriz, beharrezkoa den kazetaritza, kalitatezkoa, ausarta. Horraitik abiatu genuen ikerketa txiki bat izan zen, gero Oslon aurkeztu genuena, ikusteko Beriain eta Fraileren hilketen ostean zein izan zen eztabaida Twitterren. Eta emaitzetan hasierako hipotesi hori konfirmatzen genuen, eztabaidan lidergo handiena izan zuten profilak izan ziren, mugarik gabeko kazetariak elkartea edo Pilar Bernal kazetaria. Batez ere, kazetariak izan zirelako profesional bi hauen erailketaren aurrean ahotsa altzatu zutenak Twitterren. Ez ordea, edo egitekotan oso era diskretuan egin zuten sindikatuek edo elkarte profesionalek. Eta mezuen eduki buruz, ba, komentatzen genuen, ez da, omenaldiak, minutu bateko isinuaren deialdia edo kazetaritzaren aitortza izan ziren gehiengoa. Eta mezuen 107ak bakarrik salatzen zuen kazetarien lana eta segurtasun baldintzak ez direla egokiak. Eta esen impunitatearen kontrako mezurik topatu, esan nahi dute kazetarien hiltzaileen impunitatearen kontrakoak ezin genituen aurkitu, edo adierazpen askatasunaren falta salatzen zutenik ere ez. Orduan, bueno, gu planteatzen genuena zen ipuinean bezala, ezta? Enperadorearen soineko edo traje berriaren aurrean, ba, izilik geratzea erabaki zela momentu hartan.
Leire, aipatu duzu, ausardia izan zela, esaten zen mezuen artean, baina ausardia berez ez da segurtasun falta, eta gatazka kazetaritzan, ba, hori ere oso kontuan izaten dute, ez da informazioaren profesionalek.
Hori da, eta oso bereizketa importantea da, ze egia da, gatazka kazetaritzak badituela, arrisku espezifiko batzuk, eta hor sartuko litzateke segurtasunen era zabalago batean, ezta? Ze, bueno, beste askotan komentatu dugun bezala, kazetaritzaren praktikan, etxean egiten den kazetaritzan ere, beti ez dago bermatuta segurtasuna, adibidez online jasarpena edo bestelako mehatxuak jasotzen dira. Baina, bueno, gatazka gunera joan da, guk ikerketan gaiari heltzen diogunean, oratzen diogu era nahiko kronologiko batean. Hau da, saiatzen gara aztertzen, segurtasunaren bermea gatazkara jo baino lehen, behin gatazkan daudenean kazetariak eta gatazkatik bueltatzen direnean. Ordan, adibidez, joan baino lehen, zein den kazetariak jasotzen duten prestakutza espezializatua? Zein den gatazkara joango den kazetariaren aukerak eta prozesua? Adibidez, edabideak berak proposatzen dion kazetariari, edo kazetariak berak proposatzen duen bere burua, edo ze baliabide eskintzen zaizkion kazetari horri? Behin gatazkan egonda, beste elementu batzuk aztertu barrekoak zeintzuk diren lan baldintzak, edabideak eskainikoak, edo kazetari freelancein kasuan, bueno, ba, egoera oso desberdina da. Bere bai, errekurtso ekonomikoak, entzun ditugu Ukrainian ere kazetariak esanez, dirua eskuan behar zutela, eta egunero, kantitate nahiko importantean. Zein den, daramaten segurtasun ekipamendua, adibidez kaskoa, txalekoak, beti ez dituzte edabideak eskaintzen ekipamendu hauek, eta ematen direnean, beti ez dira egokiak. Adibidez, Ukrainiako gerran, gobernuz kanpoko erakundeak edo nazioarteko erakundeak egon dira ekipamendua banatzen kazetariei. Beste elementu bat, aseguruak, nolakoak diren, zer kubritzen duten eta gako importante bat, nork ordaintzen dituen. Eta gero azkenik, bueno, ba hori, ez da, kazetariak bueltatzen direnean, behin etxean bueltan, nola kudeatu buelta hori, segurtasunaren ikuspegitik. Estres posttraumatikoari buruz egiten da, baina orokorrean buelta hori nola lantzen dan, edo lantzen dan. Ze zoritzarrez nahiko ohikoa izaten da prozedurarik ez egotea. Osa, gai tabua delako oraindik ere.
Leire, asgaitezen hasieratik orduan, zer nolako prestakuntza behar dute informazioaren profesionalek gatazka batera joateko?
Ba, hau bere eztabaidarako gaia da, egolaia, eta egia da, zalantzarik barik gai garrantzitsua dela segurtasun arloan prestakuntza jasotzea, gatazko gune batera joan aurretik. Eta horretan bai daude ados, salbuespen bezala, ikerlari, nazioarteko erakunde, bai mugarik gabekoak zariak, UNESCO eta bestelakoak, eta baita elkarte profesionalak ere. Kazetarien artean ere, adostasun nahiko zabala dago, hau da, garrantzia aitortzen zaio, naiz eta askok esaten duten esperientziaren pisua dela importantea, prestakuntzaren gainetik, baina klaro, hor sartuko ginateke berriro ere amaigabeko bukle batean, ez da? Ze esperientzia gabe hasi behar da, eta orduan hor prestakuntza garrantzia dauka, eta bueno, azken finean osagarriak direla esan genezake, esperientzia eta prestakuntza. Baina prestakuntzari dagokionez, bueno, zertan datza, eredu desberdinak daude, herrialde edo enpresen arabera, baina oroar, gatazka testuinguruan kontutan izan beharreko gai desberdinak lantzen dira. Adibidez, armen ezagutza, edo armen inguruko oinarri bat, ezta? Edo askotan militarak esaten duten bezala, ezin duzu lehenengo aldiz entzun arma bat gatazka gune batean. Aurretik prestatu egin behar duzu belarri hori, entzute hori. Lehen sorospenak, ezinbesteko kontu bat, askotan truko oso txikiekin ere, pues, bizitza salatu daitekeelako. Eta batzutan gomendioak esaten dira, medikuntza arlotik haratago doazenak, baina lehen sorospenak. Garraio militarrak ezagutu, eta probatzea ere bai, ze emergentziazko egoeretan ere erabilein behar dira, minak identifikatzen ikasi, eta bere bai testinguruaren ezagutzaren garrantzia. Eta hau plano teorikoagoa ere bada, baina oso oso importantea.
Eta hori guztia? Nola ikasi, non ikasi, ezagin nork eskaintzen dizu prestakuntza edo trebakuntza hori?
Jo, ba, hori bai dela temazo bat bere bai, Marijos. Nazioarte mailan gehien bat enpresa pribatuek eskaintzen dute, hor daude Centurion, Eduak enpresa dira ezagunenetarikoak. Normalean irakaslak esaten dira militarrak esandakoak. Eta hau nahiko zabaldu zan, Bosniako gerraren ostean, militar izandako britaniar batzuk hasi zirelako horrelako ikastaroak eskaintzen, konstanteago batean edo konsolidatuago batean. Gero orokortu eginda 2007-tik aurrera, ze kasetari hilakoen kopuruak gora egin zuen hamarkada horretan, 1987-tik 2007-ra. Eta edabide batzuetan, anglosaxoietan esan behar dut, CNN, BBC, Reuters, Associated Press, eta bar, hor barneratu egin zen prestakuntza honen beharra. Batez ere, erresumatuan eta estatu batuetan egiten dute lan enpresa hauek, naiz eta beste herrialde batzuetara ere zabaldu dituzten, haien zerbitzuak, eta bueno, presioak, bueno, izaten dira 1.000 eta 3.000 euro bitartean, baina bueno, hori da datu aproximatuak, eta badaude baita zerbitzu eskaintzeko bitartekari lana egiten duten elkarteak ere bai. Adibidez, freelancen kasuak, beraiek ezin dute ordaindu horrelako ikastaro bat, eta derroripek elkarteak erresuma batutik kudeatzen du prestaketa hori. Eta hemen, temazo bat dela dinot, hemen estatu mailan, adibidez, enpresen aurretik badago erakunde batek gai hau lideratzen duena, eta da lurreko armadak. Noiztik, batez ere 2002-ko negutik. 2003-garren urtetik. 2003-ko neguan, Irakiko gerrazia aurretik, Estatu Batuetan, Defentsa Departamentuak Kantikon, Virginian, antolatu zuen prestakuntza ikastaro bat, kasetariei zuzenduta. Ez egoen kasetari guztiei zuzenduta. Irakiko inbazioa prestatzen ari ziren, eta inbazio ura militarrekin txertatuta, enpotratuta, kubritu bat zuten, kasetari horiei zuzenduta zegoen entrenamendu edo ikastaro hori. Ikastaro hau egin zuten Mercedes Gallego, Bozento taldeko korrespontzalak, eta Julio Angita Parradok, momentu hartan Elmundorako lan egiten zuen kasetariak. Eta entrenamendu ikastaro horretan inspiratuta, behar bada, zibereiek ez dute konfirmatzen, baina datak kasualitate gutxi usten dute, pentsatzeko, eta 2003-an Espainiako lurreko armadak bere prestaketa propioa diseinatu eta sortu zuen. Kasetari guztiei zuzendua, eta gerra korrespontzaletzako jardunaldiak dira.
Eta ikastaro horiek urtero egiten dira, edozein profesional joan liteke bertara?
Bai, ba, 2003-garren urtetik urtero egin dira, pandemia garaian etenaldi bat izan duten arren, eta bai, olaia, edozein kasetarik edo argazkilarik komunikazioeko profesionalek egin dezake eskaera. Egia da plaza gutxi daudela, 25 plaza ateratzen dituzte urtero, astebeteko prestakuntza izaten da, eta Madrilen egiten da. Beraiek esan dute helburua dela komunikabideetako profesionalei atzerriko espazioetan, atzerriko operazioetan esperientzia ematea. Euren lan ahalik eta baldintza segurunetan egin dezaten. Hori da testualki. Eta bueno, hasieran 2003ko ikastaro hori oso teorikoa izan zen, baina egia da prestaketa gero eta praktikoagoa egin dutela. Eta testu guru horietan, bueno, gatazka tokietan mugitzeko ezagutzak ematen dira, adibidez, lehen aipatzen genuen bezala, ezta, minei buruzko informazioa edo nola jokatu, NBQ jantziak, mapak edo GPS-ak nola erabili, kasetariak helikopteroetan montatzen dituzte, ibilgailu blindatuetan bidaiatu dezakete, ikastaro honetan zehar, eskuko granaden leherketa entzun dezakete, beraik bota eta entzun ditzakete, edota kanpin denda batean lo egin eta kanpamentu militar batean. Azkenengo egunean, kasetaritza gau bat ere egiten dute, hori Madrid-Li Campus du Toledo partetik egiten dutela, armadak kasetariekin eta kasetariek armadako kideekin bizi alizateko eta haien lana behatu alizateko. Izango litzateke txertatuen simulazio antzerako bat edo. Eta prestakuntzaren bukaeran egiten dutena da esperientzien mai bat. Osea, ibilbide luzeko kasetariak gonbidatzen dituzte, hiru kasetari, haien gomendioak eta bizipenak partekatzeko.
Esan duzu plazak gutxi izaten direla, horrek esan nahi du eskaria egon badagoela edo harrera bentzat baduela.
Bai, izugarrezko eskaera egoten da urtero, martxan jarri zirenetik eta gora egin du gainera eskaera honek. Claro, kontutan izan behar dugu hemen eskaintzen, osea, erreferentea direla estatu mailan eta askotan edabidetan ez da bermatzen enpresa pribatuek eskainitako prestakuntza hori. Orduan kasetarien erantzuna oso ona izaten da, eskaera asko dago urtero, 100 edo 200 baino gehiago urtearen arabera, eta kasetari askok, gehienak, denak ez bada, haien iniziatibara egiten dute, ez edabidearen iniziatibara. Eta kasetari horietako batzuek beraien oporraldean egiten dute prestakuntza hori. Errespetatu egiten dute edo mantentzen dute irizpide bat, aukeraketarako irizpide bata gizon eta emakumeen arteko oreka, errespetatzea. Estatu mailako edabide desberdinetako kasetariak, baita tokiko edabidetakoak ere bai, eta orain freelance kasetariak onartzen dituzte. Orain dinot, ze hasiera batean ez ziren onartzen, beharrezkoa zan edabide batekin harremana izatea. Eta bueno, balorazio hori dagokionez, egia da kasetarien partetik oso balorazio positiboa jasotzen dela, esan bezala, ikastaro hau erreferentea delako estatu mailan, enpresa pribatu askoren gainetik, apur bat arraro ematen badu ere.
Bai, bada, apiskatu arraroa. Egia esateko, pentsatzea, armada horretan da behienek, ez?
Bai. Leire, ari gara Espainiara estatuan armadak eskaintzen dituen prestaketa ikastaro, ez? Baina beste herrialde batzuetan armadaren esku daude era horretako ikastaroak?
Ez, eta horretik esaten nuen, arraroa dela, eta beste herrialde batzuetan ez delako horrelako deatzen. Adibide bat jartzearen, erresumatuaren kasua. Egia erresumatua dela beti, super erreferentea, baina bere bai segurtasun arloan, ezta? Eta bertan prozedura zehatz eta zorrotzak egoten dira edabideetan bertan, adibidez BBC-en edo Channel 4-en, segaitik gatazkara doazen kasetari guztiek izan behar dute prestakuntza jasota, baina ez bakarrik jasota, baizik eta eguneratuta. Osea, bi edo hiru urterik behin eguneratu egin behar dute prestakuntza hori. Eta prestakuntza edabideak berak eskaintzen die eta ordaintzen die. Orduan, gatazka guneetan mugitzeko eta lehen sorospenetan formazioa jasotzen dute, 5 egunetan zehar, enpresa pribatuak eskaintzen dute, hori bai, simulazioekin lan egiten dute, adibidez, kontrol postuetatik igarotzeko rol jokoak egiten dituzte, edo lehen sorospenetan prestakuntza praktikoa, lehen esaten genuen bezala. Eta azken urteetan, enpresa hauetan adibidez, gehitu dute arlo psikologikoa ere hasi dira lantzen. Esan bezala, 3 urtean behin, eguneratzen da prestakuntza bata, eta eguneratua izatea ezinbestekoa da gatazka gune batera joateko. Beraiek esaten duen bezala kadukatu egiten zaie prestakuntza. Ez badukate eguneratuta. Beraz, esan genezake prestakuntza nahiko antzekoa izan daitekeela hemenetan, baina planteatzeko era, prozedura edo segurtasunerako kontzientzia orokorra, era bat desberdina.
Leire, ezagutzen duzu norbait kasetariren bat ikastaro horretan egondana eta bere esperientzia kontatu dizuna?
Bai, bertan estatu mailan. Bai, Mikel Aiztaran adibidez. Mikel Aiztaran jaso zuen prestakuntza hasierako ikastaro batzuetan eta gero bera izan da islaria bere bai, bere esperientzia gerturatzeko erreferente bat delako bere bai estatu mailan eta hortik abiatuta hainbat emakumeak eta gizonak. Horregia da badagola beste dimentsio interesgarri bat eta dana genero ikuspegia, ezta? Ze asko eztabaidatu da nazioarte mailan eta eztabaidatzen ari dira erakunde hauetan, segurtasun arloan dabiltzan erakunde hauetan, genero ikuspegiren txertaketa egon behar den emakume eta gizonentzako. Eta, bueno, kasu honetan, armadak eskaintzen duen prestakuntzan nahiko orekatua dagoenez, emakume kasetari eta gizon kasetarien arteko kopurua, bai elkarrizketatu genituen, hainbat emakume galdetuz, nola baloratzen zuten esperientzia. Eta oso ondo. Are gehiago, esan behar dut, emakume askok, gizonek baino gehiago, aukeratzen dutela gero prestakuntza horretan sakontzea, ze armadak eskaintzen du bere bai, prestakuntza sakonago bat, bueno, hilabete batzuk irauten duena, dala gobernuz kanpoko erakunderi zuzendua. Eta badaude emakumeak, gizonak baino gehiago kasetariak dinot, prestakuntza jaso izan dutenak ere bai. Kontzientzia maila altuagoa dela esan dezakegu. Konklusio apur bat titular bezala.
Ba, Leire Iturregi, onaino, iritsi gara gaur, eskerrik asko eta urrengoan gehiago ziur.
Zuei, pasatu bat.
Agur.